Арлан тарих танымал тұлға. Әйбі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға өз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандарғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын, жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Жеке арманның болуы жеткілікті емес. Қомақты табысқа қол жеткізу үшін, арман үшін қажымай талмай соңына дейін талпынатын сенім орнату, әрі оған дереу кірісу керек. Арман қомақты табысқа қол жеткізушілердің жарыс дайындығы, сенім жарыс басталған кезде берілетін сигнал. Ал әрекет жарыс барысы. Ең соңғы секундқа дейін табанды болғанда ғана нәтиже шығаруға болады. Гломбо оқып жүрген кезінде Пидаголастың әйгілі шығармасын оқып, одан жер шарының домалақ екендігінен хабар табады да мұны көкейіне тоқиды. Ұзақ вақыт ойлау және зерттеу арқылы ол жер шары шынында домалақ болса, онда Индияға ең жақын жолмен баруға болады дегенді батылдықпен алға қояды. Жоғары мектептің философтары мен философтары оның пікірін келекетеді. Өйткені ол батысты бетке алып жолға шығып, шығыстағы Индияға бармақшы болған. Бұл барып тұрған ақымақтық емей немене. Олар Гломбаға жер шары домалақ емес, тегіс. Егер батысқа қарай жүретін болсаң, жер шарының жиегіне барғанда кемен құлайды. Мұның өзін өлімге байлап бергеннен парқы не деген сияқтыларды айтады. Алайда Гломбо сенімінен жазбайды. Өкінерлігі отбасы тым кедей болғандықтан тәуекелшілдік арманын орындауға жеткілікті қаржы шықпайды. Осы жұмыс үшін өзгелерден көмек тілейді. Сөйтіп 17 жыл сандалып әбден үмітсізденеді. Сонымен тағаты таусылып, не де болса әйел патша Элизабеллаға жолығу үшін жолға шығады. Жол бойы ол жоқшылықтың тауқыметін әбден тартады. Әйел патша оның асқақ арманын алқап, ондай тәуекелшілдік қызметпен шұғылдануы үшін кеме береді. Матростардың бәрі өлімнен қорқып, оған серік болудан бас тартады. Бұл Коломбоны ерекше қинайды. Сонымен Коломбо теңіз жағасына батылдықпен барып, бірнеше матросты ұстап алады да, оларға жалынып та, жөнін айтып та көреді. Ақыры көнбеген соң сес көрсетіп баруға мәжбүрлейді. Сонымен қатар ол әйел патшадан түрмедегі өлімге өкім етілген тұтқындарды босатып, тәуекелшілдік табысты болып жатса, олардың кешіп еркіндік беруін өтінеді. Дайындық жұмысы аяқтап 1492 жылы тамызда Коломбо үш желкенді кемемен дәуірлік маңызға ие сапарын бастайды. Сапарға шыққан алғашқы бірнеше күнде екі кеме бірдей бұзылып, іле-шала көлемі неше жүз шаршы километр келетін теңіз балдырына чырмалып, қатты сасқалақтайды. Чырмалған балдырды аршуға өзі кірісіп, одан ақыр құтылады. Олар ұшы қиырсыз Атлант мұхитында 60-70 күн жүзсе де, ұлы құрлықтың қарасы көрінбейді. Матростар әбден түңіліп кетуді талап етеді. Болмаса жаныңды аламыз деп сес көрсетеді. Коломбо матростарды жігерлендіру және қысым түсіру арқылы ақыры иландырады. Тынбай ілгерілеп бара жатқан жолда Коломбо аяқ астынан бір топ құстың батыс оңтүстікке қарай ұшып бара жатқандығын көреді. Кеме әтіретіне бағытты өзгертіп, құстардың соңынан ілесі бұйрығын түсіреді. Өйткені ол теңіз құстарының азықтық бар, тіршілік етуге үйлесімді жерге қарай ұшатындығын білетін. Сондықтан ол жақын маңда құрлық бар деп тұспалдайды. Коломбо айтып айтпай Америка құрлығын байқайды. Коломбо және де аялдаған болса, онда өмірі босқа өтіп, Америка ұлы құрлығын басқалар байқаған болар еді. Елеулі еңбек сіңіру атағы да оған мәңгі тән болмас еді. Коломбо ақыры ер жүрек болып шығып, Америка құрлығынан қыруар алтын күміс, інжу маржан алып қайтады. Әрі патшаның сый құрметіне бөленеді. Жаңа ұлы құрлықты байқаушы деген аты тарихқа жазылады. Оның бәрі оның белшеше кіріскендігінің нәтижесі. Әрекет арқылы сеніміңді ұшта. Арманнан айрылмау, басқалардың керанау ықпалынан аулақ болудың ең маңызды басқышы сеніміңді күшейту. Сенімді төмендегідей нақты әрекеттер арқылы күшейтуге болады. Бірінші, мақсат айқындалғаннан кейін дереу кірісу. Кірісу мен сенімді күшейтудің не қатысы бар деп шүбәлануыңыз мүмкін. Іс жүзінде әрекет сенімді аңыс етеді. Оның үстіне істелген іс сенімді бейнелейді. Ұсақ түйек жұмыспен айналыссаң да, өзіңмен және сыртқы дүниемен байланыс жасағандығың, міне бұл өзіне және арманына сенгендік. Ту бастап өзіңді батыл да сенімді санамауың мүмкін, бірақ талықпай құлшыну арқылы осындай сенімге ие болуға, сенімді күшейтуге болады. Әрі көкейіңізден терең орын алады. Әр жолғы қимылыңыз намысыңыз бен сеніміңізді күшейтеді. Сәті түсіп қалар деп құр қиялдамайтын боласыз. Орайды адамның өзі жаратады, намыстың күшеюіне сай, арманның іске асып қалатындығына да көзің жетеді. Екінші, өз қабілетіне объектіп баға беру, көмескі күштерді ашу. Асыл жер атты кітаптың авторы Лассиер Конуэр адамдардың жайшылықта сәулелендіргені ақыл парасатының бір бөлімі ғана деген. Демек бойымыздағы қабілетімізден толық пайдаланғанымыз жоқ. Көмескі қабілетімізді сәулелендіріп, көп деген жұмыс тартындырып, мықтылардан болып жетіле аламыз деген сөз. Осыны аңғара білу ерекше маңызды. Үшінші, назарды мүмкіндіктерге шоғырландыру. Кейбір керанау ойларыңызға бола мазасызданасыз ба? Маңыздысы осындай ойлар болған күнде де оны қайырып тастау. Ойдың өзі иралдық деген сөзді естігенде боларсыз. Көңілге тоқып жүрген істен нәтиже шығаруға әбден болады. Егер назарыңызды көздеген нысанаңыздың қаншалық жапалы екендігіне шоғырландыра берсеңіз, онда оны мәңгі іске асыра алмайсыз. Назарды мүмкіндіктерге шоғырландыру арқылы керана ойларды жеңуге болады. Белдесіп көретін бір нысананы ойға алып, одан соң өзіңізге нысанамды іске асырамын деген ой маған қайдан пайда болды. Кішігірім жұмыс емес, оны іске асыру өте қиын. Бұл мүмкін емес, қайдағын ойлайды екенмін деңіз. Осы сөздер ерекше таныс сияқты ма? Осындай оймен толғанатындар да аз емес болар. Мұндай жағдайды өзгерту үшін осы сияқты ойлар пайда болған жерден өзімізге нысанамды іске асыруға болады. Өйткені мұны іске асырғандар бар. Іске асыруға бел байладым. Ойымды іске асыру үшін істеуге тиісті жұмыстардан тайынбаймын деңіз. Осы екі түрлі ойдың парқын байқадыңыз ба? Егер бірінші түрдегі ойдан ұзақ уақыт арыла алмасаңыз, онда әурешілікке тап болғаныңыз. Екінші түрлі ойлау тәсілін қолданғанда, ой жүгірту тәсіліңіз дереу өзгеріп, мүмкіндікке толы жаңа дүниеге қадам тастайсыз. Белсенділігіңіз артқан жағдайда, нысанамды қайткенде де іске асыра аламын. Маған көмектесуге кім пейіл? Армандаған нысанамды іске асыруыма болатын өзге әдіс бар ма? Деген сияқты анағұрлым мәнді сұрауларды сұрайтын боласыз. Төртінші, қобалжу мен тәуекелшіліктен аулақ болу. Қобалжу өзгеріске болған табиғи аңыз. Адамдардың тың жұмысқа кірісер алдында екі ойлы болатындығының басты себебі болуы керек. Сондықтан адамдар дағдылы, қауіпсіз, жаңға жайлы, таныс ортаға бейім. Жаңа салаға қадам тастағанда барлық адамда қобалжу сезімінің болатындығын түсіну ерекше маңызды. Өйткені қобалжу барлық адамда болатын бір түрлі табиғи физиологиялық аңыз. Ол белгілі жұмыстарға төтеп беруіміз керек пе жоқ, одан аттонын ала қашуымыз керек пе дегенді аңғартады. Дегенмен табысты адамдар мен табысқа қол жеткізе алмайтындардың қобалжуға жасаған мәмілесінде парық бар. Парық олардың қобалжуға ұстаған позициясында. Табысқа жеткендер қобалжығандықтарын мойындайды, әрі қобалжуының себебін күш сала іздейді. Сөйтіп ілгерілеу жолында кездесетін сайыстарға қалай төтеп беруге қарманады. Олар бәсекелік қуаттары мен сенімдерін бекемдеу үшін белгілі жұмысқа кіріседі. Лили Оверт «Табысты лексияшының сыры» атты кітабында толық дайындық пен сынақ ету қобалжудың 75%-ын, кең тыныстау 15%-ын азайтады. Қалған 10%-ын рухани жақтан дайындалу арқылы жеңуге болады. Осы процесстер рухани дүниеңізде елеулі өзгеріс тудырады деген. Қобалжуды жеңу үшін неден алаңдайтындығымызды ішкерлей анықтауымыз керек. Қобалжудың себебін тауып, бір ретке тексеруде тәуекелшілдік істегенде ғана шынайы сенім орнатуға болады. Бір ретке тексеруде жасы егделеген қала тұрғындары өмірде өкінетін істері туралы аялдағанда басым көп сандысы ойғалған істерін орындамағандықтарына өкінетіндіктерін айтқан. Олардың өкініші орындалмай қалған жұмыстар емес. Қайта орындауға бел шешіп кіріспегендіктері. Сондықтан қобалжудың кесірінен сіз де осындай өкінішке қалмаңыз. Қобалжығаныңызды мойындап, толық дайындық жасаңыз. Одан соң оны жеңуге кірісіңіз. 5. Табысты болжау. Георги Боналд Шоу. Кейбіреулер жұмыстың қазіргі жағдайына қарайды да сұрау қояды. Мен жұмыстың болашағына көз жүгірткеннен кейін сұрау қоямын деген. Сол кездегі адамдар қоғамдағы түрлі түсті шектемеден әбден мезі болып, қоғамның көмескі құнын ашуға зәру болғандықтан бұл сөз сол тұста қоғамдағы негізгі әуенге айналған. Жұмыстың болашағының қандай болатындығы туралы ойлаудан сырт, оны белсенділікпен түсіну керек. Содан тұжырымдалған ой алдын ала болжағандық саналады. Кәсіптік жақта аңсаған табысқа қол жеткізуден ілгері алдын ала болжау табысқа жетушілердің ең пәрменді тактикасы. Олар болжаған жағдайдан пайдаланып, ынталарын қайта күшейтеді, нысанасын белгілейді, сенімін бекемдейді. Мәселен, мықты лексияшы болу үшін алдымен қалың тыңдарманның алдында тұрғандығыңызды бар сала тыңдап тұрған тыңдармандарға иландыру қуаты күшті лексия жасап тұрғандығыңызды, даусыңыздың сенімді әрі өміршеңдік күшке бай екендігін, жұрттың сізді алқаған сөздерінің құлағыңызға еміс-еміс естілгенін қиялдаңыз. Тыңдармандарыңыздың қызу ынтасын және сөзіңізді қабыл алғандығын сезгендей, төрағалар мінбесіндегі гүлдердің хош иісі мұрныңызға келгендей, әйнек стакандағы сусындықтың сарайыңызды ашар салқынын білгендей боласыз. Осындай айқын әрі күшті ой өріс қалыптастыру үшін ойлау қабілетіңізді толық сәулелендіруіңіз керек. Сол сияқты бір нысанаға құлшынғанда ойлағаныңыз бен арманыңыз бойынша оны іске асырудың егжей-тегжейлі барысын мүмкіндіктің барынша болжаңыз. Болжалыңыз күшейіп, көздеген мақсатыңызға жеткен кезде осы іс бұрын басымнан өтпеп пе еді деген сияқты сезім пайда болады. Солай, бұл іс ой елегіңізден сан мың рет өткен, ой қалған санаңыз ойлаған сайын шындыққа бір табан жақындап отырған. 6. Өзін тұрақтандырып отыруға машықтану. Сенімнің құдіреті атты кітаптың авторы Луис Бионсток ұнамды құптауды санада қайталап отыруды дәріптеген. Ол мұны сенімді жетілдірудің тамаша әдісі деп қараған. Бірдеңені қайта-қайта құптай берсеңіз, ақыры оған сенетін боласыз. 7. Өзіңізге сенетін және қолдайтын адамдарды байқау. Сайысқа түп келгенде позициясы ашық адамдардың қолдауына ие болғандығыңыз бен белсенді позицияңызды бастан аяқ сақтай алуыңыз екі талай. Арманыңызды керанау адамдармен байланыстырғаныңыз, арманыңыздың құрғаны. Табысқа жеткен мықтылардың көп сандысы керанау өзін қолдамайтын адамдармен барыс келіс жасамай. Өкінерлігі керанау жандардың бәрін тұрмысымыздан ығыстырып тастаймын деу тым қиын. Әке-шешеңіз, сауда серігіңіз, жақын достарыңыз, әуелі жұбайыңызда сізге керанау ықпал жасауы мүмкін. Өйткені олар талай жылдан бері сізбен бірге жасасып келеді. Олар өткен кешірмелеріңізді ғана ойласуы, қазіргі және болашақтағы жағдайыңызбен мүлде санаспауы мүмкін. Мәселен, оларға күндердің бірінде патшалық театрханасында ойын қоюды армандайтындығыңызды айтқанда, ағаңыз, сіздің мектепте тұңғыш рет ойын қойғанда сақанадан домалап түскеніңізді еске алып, әмілеттен алшақтамауға насихаттауы. Шешеңізге қабырға шкаф құрастыру серіктігін құру ойыңызды айтқаныңызда, ол кісі он неше жастағы кезіңізде шкафыңыздың ойран осырының шығып жататындығын ескертуі мүмкін. Десе де кей кездері мүлде бейтаныс біреудің қолдауына ие болуға да болады. Сіздің не істей алатын, не істей алмайтындығыңыз жөнінде бейтаныс адамда пәлендей сыңар жақтылы көзқарас болмайды. Барлық адам басқалардың өзіне сенуіне мұқтаж. Өзіңізбен қатынасы ең қою адам, ең абзал кандидат болмауы мүмкін. Маңыздысы лайық адам табу. 8. Сәтсіздік барысында үйрену. Барлық істің туылуында өзіндік себеп болады. Оның үстіне осы себептер айланып келіп, сіз үшін қызмет етеді. Дөп келген қиыншылықтарыңыздың ұқсамаған игілігін көруіңіз де мүмкін. Осындай сенім сізді сол барыста үйренуге еріксіз жетелейді, әрі болашаққа үмітпен қарауға жебейді. 9. Өз сеніміне табанды болу, барлық нұсқауға көрсоқырлықпен бойсына бермеу. Бірер іс істеуден бұрын басқалардың пікірін алған орынды, әйтсе де оны істеу-істемеу сайып келгенде сол адамның өзіне байланысты. Сеніміңіз кәміл болса, өзіңіз дұрыс деп қараған істен тартынбаңыз. Табысты басқарушылардың барлығы кәсіптерін үйлесімді де тиімді бағытқа қарай дамытуға батылдық пен табанды бола алады және жетекшілік етеді. Олар басқаларға өз сенімін жеткізеді, сондай-ақ осы негізде кіріседі. Басқалардың қарсылығын елемейді. Егер елдің сөзіне ере жөнелсеңіз, барлық нұсқауға көрсоқырлық пен бойсына берсеңіз, онда еңбегіңіздің жануы мүмкін емес. Мартин Кор, арманыңыздың іске асатын аспайтындығына ықпал жасайтын көзқарас, өз көзқарасыңыз. Өзгелердің керанау ойы олардың осы жұмыстан тартынатындықтарын бейнелейді. Сіз жөнінен қойылған чек емес. Арманыңыз көздеген нысанаңызға сай келіп, сізді жоспарлауға, табанды болуға жебегенде, сондай-ақ оны орындағаныңызда арманыңыз иралдыққа айналған болады. Керісінше, осындай қозғаушы күш пен сенімге ие адамдардың табысқа жетпеуін тілеу иралдыққа жанаспайды деген. Бәрінен маңыздысы бүгінді қадірлеу. Уақыт үш бөлімді меңзей. Өткен шақ, өтіп кеткен уақыт. Болашақ, алдағы уақыт. Осы шақ, ирал уақыт. Осы шақ ең қымбатты, ең маңызды. Өйткені, чексіз өткен шақ осы жаққа келіп тиянақтайды. Чексіз болашақ осы шақты қайнар етеді. Өткен чақ осы чақтың дамуының негізі, осы чақ болашаққа қарай бастаудың бастамасы. Осы чақ игерілмесе, болашақтан ауыз ашуға болмайды. Кімдегім осы чақтан кешсе, онда болашағын құрбандыққа чалуға жол ашқан болады. Осы чақ қасқағымда өте шығады, сондықтан да маңызды әрі қымбатты. Россия әдебиетшісі Гретцен былай деп қарайды. Уақытта өткен чақ пен болашақ жоқ, тек ирал осы чақ қана бар. Осы чақтың біреу өтсе, соңынан енді біреуі жетіп келеді. Уақытты осы чақтың жиынтығы деуге де болады. Осы чақтарды мықты игергенде ғана күн, ай, жыл құрауға болады. Сондықтан осы мағынадан алғанда осы чақ барлық істе табысқа жетудің белгісі. Адам осы чақты мықты игергенде ғана даңқты өткен чағымен нұрлы болашағы болады. Қозғалмаған адам еш жерге жете алмайды. Сәтсіздікті жеңудің ең абзал әдісі қайталай сынап көру. Дереу кірісіңіз, өйтпегенде бүгінгі күн ертеңге өте шығады. Өміріңіздегі іс-әрекетіңіз ертеңгі күні толғануыңыздың елесі. Өкініште қалмайын десеңіз, тезірек әрекеттеніңіз. Нақтап кірісу, уайымға соққы берудің ең абзал әдісі. Қарбалас жүретіндер уайымның не екендігін білмейді. Табиғат бізге бидай бергенімен оны пысырып жеу өзімізге байланысты. Осы жақ әр қандай іс істеудің ең абзал сәті. Егер бәрі дайын болғаннан кейін әрекеттенбек болсаңыз, онда мәңгі табысқа жете алмайсыз. Орай барда әрекеттенбеу дайын машинаға май құймай, қозғамай қойып қойғанмен бірдей. Өмір ырғын дүниенің болатындығынан емес, қайта тындырған жұмыстармен мәнді. Тәжірибе біліммен әрекеттің қорытындысының нәтижесі. Қабілеті барлар үн-түнсіз әрекеттенеді де, топастар аузымен ора-қорады. Қарап отырмаңыз, тағы нені күтесіз? Басқалардың жігерлендіруі мен қолдап қуаттауы сеніміңізді күшейтеді. Өз-өзін шабыттандыру сізге теңдессіз күш бағыштайды. Өзін ояту іс жүзінде шындап кірісу деген сөз. Мейлі қай кезде болсын, дереу кіріс деген сигнал санаңызда көрнекіленіп, санаңызда пайда болған заман дереу кіріскеніңіз абзал. Дереу кіріс деген ақылия сөз арқылы кейбір кішігірім істерге өнімді аңыс білдіруге де дағдылануымыз керек. Осылай болғанда, бірер шұғыл іс туылғанда немесе сәті түскенде пәрменді аңыс білдіріп, дереу кірісе алатын боласыз. Біреуге телефон беруіңіз керек еді, әйтсе де салғырттық әдетіңіздің кесірінен бұл телефонды жалғамадыңыз. Өз-өзін шабыттандыратын дереу кіріс деген сөз көкейіңізден орын алса, оны осы телефонды дереу бересіз. Қоңыраулы сағатты таңертеңгі сағат 6-ға туралап қойдыңыз делік. Бірақ сағат шырылдағанда ұйқыңызды қимай сағатты баса салдыңыз да қайта ұйқыға кеттіңіз. Уақыт ұзара келе таңертең орныңыздан вағында тұрмайтын әдет қалыптастырасыз. Әйтсе де, дереу кіріс деген сөзге құлақ ассаңыз, орныңыздан дереу тұратын, езіліп ұйықтап жата бермейтін боласыз. Тырысшаңдықты әдет еткен бір көркемөнерші ойларының бірде-біреуін қалт жібермеуге тырысады. Жаңа шабыт пайда болғанда ол оны дереу естелік қалады. Мейлі түн ортасы болса да осылай істейді. Дағдыланған әдеті болғандықтан мұны әуре көрмейді. Оның осылай істеуі бірер көңілді іс оралғанда еріксіз жымиятындығыңызбен бірдей. Өз-өзін шабыттандыратын дереу кіріс деген ақылия сөзді естен шығармаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Ақсақал, таразыңыздан сатып алайын деп едім.
Қай түрінен?
Әр түрінен бірден.
Оны қайтейін деп едім.
Ой, бой ақсақал, заттарды өлшеу үшін ғана емес, сіздің осы әділ таразыңызды моральдың, адалдықтың өлшемі етіп, әр уақыт өзіме ескертіп тұру үшін ғой. Ухан қаласында 5 ұрпақ бойы таразы жасаумен шұғылданып келе жатқан Чан фамилиялы отбасы бар. Таразы жасау оңай іс емес. 200 неше жылдан бері асқан дәлдікпен таразы жасауға бел байлап келген олардың адалдық сенімділіктен таймауы құрметтеуге татитын өнегелі іс. Таразының тасындай қарағылды қар жарған адал адамдардан болайық.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық